Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, zi de luni, 24 august. În calendar, la microfon, Liliana Barbărușie, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi cald și ploi în nord, temperaturile urcă până la 32, mâine cu câteva grade mai puțin, urmarea ploii care se așteaptă pe tot cuprinsul țării, miercuri mai plouă doar în sud, apoi un sfârșit de săptămână doar cu soare. Protestele anti-Lukashenko din Belarus au continuat și duminica, iar noi discutăm azi despre aceste mișcări sociale din fostul stat sovietic și perspectivele de viitor cu un istoric și o scriitoare de la Chișinău, Virgil Păslariuc și Maria Pilkin. După interviurile dimineții dedicate așadar Belarusului, dăm cuvântul scriitorului Iulian Ciocan, care revine în rubrica sa Realitatea cu amănuntul la epidemia de coronavirus și afirmă că lucrurile au fost lăsate la voia întâmplării Republica Moldova. Și tot în partea a doua emisiunii, un jurnal de corespondent de la Bruxelles, de Dan Alexe, despre cum e corect Belarus sau Bielorusia. Dar nu înainte de runda de noutăți.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu și mă bucur să ne reauzim cu bine la început de săptămână. Poeticienii de la Chișinău au marcat duminică din nou de pe poziții adverse aniversarea unor evenimente din al doilea război mondial, subliniind în funcție de orientarea geopolitică fie importanța înfrângerii fascismului, fie abuzurile regimului stalinist care a urmat. Președintele Igor Dodon a marcat ziua la complexul memorial Capul de Pod Șerpeni și a marcat a 76-a aniversare a operațiunii Iași-Chișinău, cu care Armata Roșie a preluat controlul deplin asupra teritoriului Moldovei de astăzi. Alți politicieni moldoveni au condamnat din nou pactul Ribbentrop-Molotov din 1939, care a scos Basarabia din componența României, oferind Bucureștiului un motiv de aliere cu Germania nazistă și de participare la războiul de pe frontul de est împotriva Uniunii Sovietice. Principalele partide de opoziție pro-europene, PAS și Platforma DA, au amintit că guvernarea Maia Sandu, debarcată în noiembrie anul trecut, a instituit la 23 august ziua comemorării victimelor fascismului și comunismului, marcată de astfel și în România vecină. Alexei Navalny, oponentul regimului Putin, tratat acum într-un spital din Germania, a fost supravegheat îndeaproape de serviciul de securitate rusesc în zilele înaintea îmbolnăvirii, potrivit unor relatări din presa rusă. Moscovski Komsomol s-a scris că urmărirea lui Navalny a fost confirmată chiar de oficialii serviciului de securitate rusesc. Alexei Navalny este internat la Spitalul Charité din Berlin, unde politicianul rus este tratat, după ceea ce apropiații lui consideră că a fost o tentativă de otrăvire. Navalny a fost transportat la Berlin dintr-un oraș siberian sâmbătă, după ce doctorii ruși refuzaseră inițial să-i dea drumul, spunând că este prea slăbit pentru a face o asemenea călătorie. Medicii ruși au spus că o problemă de metabolism ar fi cauza cea mai probabilă a îmbolnăvirii. Suporterii lui Navalny cred însă că i s-a pus o travă în ceaiul băut înaintea decolării de la Tomsk spre Moscova. La Berlin, Navalny se află sub paza specială a poliției germane, bucurându-se de calitatea de invitat special al cancelarei Angela Merkel, a relatat televiziunea publică germană. Pentru moment, nu sunt informații noi despre starea sănătății sale sau despre cauzele bolii. În Statele Unite începe convenția națională a Partidului Republican, care va confirma candidatura președintelui Donald Trump și a vicepreședintelui Mike Pence pentru un al doilea mandat. Spre deosebire de Convenția Națională a Democraților de săptămâna trecută, care s-a desfășurat numai online din cauza pandemiei de coronavirus, Convenția Republicanilor include și câteva evenimente cu participare fizică. Cele patru zile ale convenției se vor încheia cu discursul în care președintele Trump o să accepte candidatura partidului, discurs în care își va prezenta planurile pentru un al doilea mandat. Este de așteptat ca președintele să țină acest discurs cheie pentru campania sa electorală de pe peluza Casei Albe, ceea ce l-ar putea pune într-un conflict de interese pe el sau membrii ai campaniei, pentru că legea nu permite utilizarea resurselor federale în scopuri electorale. În acest moment, oponentul lui Trump, democratul Joe Biden, conduce în sondajele naționale cu 8 până la 10%. Însă acest avantaj nu trebuie neapărat să se traducă și într-o victorie în alegerile din noiembrie, pentru că în sistemul american, președintele este ales de delegații statelor și nu direct prin vot popular. În 2016, candidata democrată Hillary Clinton a câștigat votul popular, dar nu și Casa Albă. În ajunul Convenției Naționale Republicanii, președintele Donald Trump a aprobat în condiții de urgență tratamentul cu plasmă în cazul bolnavilor de COVID-19. și a acuzat structura federală, însărcinată cu aprobarea medicamentelor în Statele Unite, că ar fi tergiversat această aprobare din motive politice. Experții declară că tratamentul cu plasmă prelevată de la pacienții care au avut COVID-19 este promițător, dar încă nu se știe în ce condiții și în ce cantități trebuie administrată plasma. Statele Unite sunt țara cea mai afectată de pandemia de coronavirus, cu peste 175.000 de decese legate de COVID-19. Economia americană se află într-o criză profundă, ca și economiile din restul lumii. Numărul șomerilor a crescut exponențial, ceea ce amenință serios șansele președintelui Trump de a fi reales în noiembrie. În Belarus, 10.000 de persoane au participat duminică la un nou protest la Minsk împotriva rezultatelor alegerilor prezidențiale din 9 august, pe care președintele Alexandru Lukashenko le-a câștigat potrivit cifrelor oficiale cu peste 80% din voturi, dar pe care opoziția le respinge drept falsificate. Deși protestul de duminică nu a fost autorizat, forțele de ordine care fusese masate la fața locului nu au intervenit, așa că manifestația s-a încheiat fără incidente, iar Ministerul de Interne a anunțat ulterior că nimeni nu a fost reținut. Proteste similare au avut loc și într-o serie de mari orașe de provincie, manifestanții cerând peste tot ca președintele să demisioneze și să se organizeze noi alegeri monitorizate de observatori internaționali.
Au fost știrile dimineții redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga. Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Liliana Barbărușie la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm acum despre prezentul și viitorul Republicii Belarus. Primul interlocutor matinal de astăzi e Virgil Păslariuc, istoric și politician de la Chișinău. Domnul Păslariuc, aș vrea să ne împărtășiți dumneavoastră, în primul rând, niște gânduri pe care le aveți în aceste zile în legătură cu mișcările sociale care se produc în Belarus. Se întreabă lumea dacă Lukashenko pleacă. Dumneavoastră, ce răspuns aveți pentru dumneavoastră la această întrebare?
Da, sigur că acum atenția publică este internațională, chiar este îndreptată spre ce se întâmplă în Belarus, da, care Belarus este considerat cumva ultima dictatură europeană. E evident că pentru foarte multe lume și, sincer, sunt și pentru mine, cumva a apărut acea extraordinară mișcare, mobilizare populară ca un miracol, fiindcă noi cunoaștem despre faptul că președintele Lukashenko a știut foarte, în timp de 26 de ani, vedeți, este, cred că, din cei mai longevivi conducători de stat, și a fost foarte abil, a știut să manevreze foarte bine între opțiunea pro-rusă, cumva pro-europeană, dacă ne-a trebuit, și el a găsit acest echilibru și totuși el acum se confruntă cu niște mișcări populare, mișcări sociale și politice, mai degrabă am spune, fără precedent. Da, el a mai fost în 2010, dacă ne aducem aminte, mișcări destul de radicale împotriva sa, dar el a știut să se mențină, repet, dar acum ceea ce se întâmplă totuși are un caracter imediat. În primul rând, cred că putem spune că el a exagerat, și-a exagerat foarte mult sprijinul pe care el și l-ar dorit. Deci acele 80%, chiar dacă sondajele și preferințele cumva care au fost calculate sau prin diferite sondaje în vara anului acesta dădeau cumva o schimbare de preferințe, da, în privința următorului președinte, și totuși el cu toate acestea reușește să-și deseneze, cum spun analiștii, cele 80% care evident a șocat, fiindcă realitatea era, dacă nu absolut indesă, dar percepția aceasta publică și faptul că lumea a ieșit la protest într-un număr așa de mare, deci arată că poate este timpul schimbării. Dar în primele zile, când a fost cel răspuns absolut disproporțional, da, prin instituțiile de forță, fiindcă noi știm că el se menține în primul rând prin aparatul său represiv, care noi l-am văzut extrem de violent, extrem de feroce, chiar pentru începutul secolului 21, în Europa nu ne-am imaginat că imaginea unui dictator, da, va ieși cumva din acele instituții de forță, vor ieși din romanele lui Orwell, da, cu această cruzime extraordinară față de manifestanții pasnici, da, și noi vom avea tot mai multe și mai multe informații de acest gen. Dar totuși el, uitați-vă că a reușit să reziste, a reușit nu fără ajutorul președintului Putin, care poate nu în mod direct, dar noi observăm că el acordă o susținere, un sprijin mediatic foarte consistent. Și în condițiile moderne, da, unui război, noi zicem, hibrid, când lupta pentru mințile oamenilor este principala caracteristică, de fapt, acest sprijin și acest atac foarte puternic de dezinformare și așa mai departe, el sigur că a jucat un rol și cumva șansele, dacă nu s-au echilibrat, cel puțin președintele Lukashenko cumva a supraviețuit acestui prim val. Acum noi putem vorbi despre o perioadă în care se va testa foarte mult suportarea nervii fiecărei părți sau disponibilitatea de rezistență a fiecărei părți. De o parte, noi vedem chiar și astăzi se fac foarte multe manifestații antiguvernamentale, pe de altă parte se fac și contramanifestațiile, cele care poate în primele zile după alegeri erau, nu le vedea nimeni, dar acum treptat se încearcă cumva această echilibrare a situației. Dar rămâne de văzut, fiindcă în afară de plan internațional, practic în afară de câteva state din fostul CSI, inclusiv Republica Moldova, prin acest gest absolut pripit și neinspirat, după părerea mea, președintelui Dodon, care s-a grăbit să recunoască niște alegeri care vădit aveau toate caracteristicile unei măsluiri, da, ridică felul de semne de întrebare. Și, dar în rest, Occidentul și majoritatea, noi vedem tot mai multe state, declară că ele nu recunosc aceste alegeri și una din cererile opoziției este acum repetarea alegerilor care să fie libere și corecte.
Există observatori dintre cei care privesc lucrurile din punct de vedere ce se poate întâmpla în continuare și există parcă întrebarea dacă pleacă Lukashenko, cât de mare este șansa Rusiei de a lua sub control această țară, Belarus, și acești observatori cred că șansele sunt mari și că asta ar fi, de fapt, cea mai mare problemă în actuala criză. Cum priviți dumneavoastră, din perspectivă unui istoric, a unui politician, ce se poate întâmpla în continuare dacă eventual Lukashenko pleacă?
Într-adevăr, aceste manifestații, ele au primit foarte clar o conotație anti-dictator, anti-Lukashenko. Deci noi observăm chiar în lipsa unui lider național, totuși a fost o mișcare foarte pronunțată contra. Și eu cred că dilema cea mare care a fost de ce a mai zăbovit cumva și a primit acest sprijin Lukashenko și iarăși aici deci părerea mai multor analiști, că Putin încă nu s-a găsit, sau Rusia nu s-a găsit încă un înlocuitor. Pentru că, evident, imaginea publică a lui Lukashenko, el deja nu va putea să se mențină decât prin violență și prin sânge. Și evident că lucrul acesta nimeni nu va dori să-și lege cumva imaginea de figura unui asemenea dictator. Este clar că noi ne aflăm în ultimile săptămâni, luni ale domniei lui Lukashenko. Fiindcă eu nu cred că el are mai mult resurse, deci încrederea lui se apropie de zero limită, limită de credit, da? Cum se spune, practic s-a epuizat, dar problema este cine va fi în locul său. Evident că legăturile și economice și într-un fel culturale, spirituale ale Belorusiei cu Rusia sunt, noi știm, 70% din datoriile pe care le are Belorusia sunt în Rusia, ne-ar aduce cu ideea că poate să fie găsit cineva din anturajul lui Lukashenko, cineva care să fie mai mult sau mai puțin credibil, chiar din opozanții, fiindcă noi știm că au ieșit câteva personalități care cumva erau atașate din relațiile prietenești cu Rusia, dar iarăși aici cuvântul m-avea de spus poporul din Belarus. Cine va fi, iarăși, va fi până la urmă o problemă de opțiuni. Cred că această dilemă, repet, care foarte abil Lukashenko a jucat-o. Noi ne aducem aminte că înainte de alegeri cu o săptămână, da, au fost arestați câteva militari, da, din acei mercenari ruși și s-a făcut foarte mult tam-tam pe cartea antirusească ca peste o săptămână să se întoarcă placa. Deci acolo cumva lucrurile nu sunt foarte clare.
A fost istoricul Virgil Pâslariuc, scriitoarea de la Chișinău, Maria Pilkin, urmărește atent în aceste zile evoluțiile din Belarus prin prisma publicațiilor din presă, dar și a comentariilor de pe rețelele sociale. Am întrebat-o și pe ea ce observații ne-ar împărtăși în primul rând.
Atunci când se întâmplă mișcări sociale, politice, de felul în care, de maniera în care se întâmplă în Belarus, mă surprind și cred că mulți scriitori, artiști, creatori ar putea să îmi dea dreptate sau să recunoască că simt la fel, simt un soi de frică și un soi de anxietate, un soi de intensitate care se produce în mine, așa încât am impresia că mă transfer acolo. Și atât aceste mișcări ale străzii, aceste femei din Belarus care ies în stradă, sunt o imagine pe cât de reală, dacă vorbim despre politică reală, pe atât de aproape că halucinante, pentru că mi se pare că în secolul 21 nu ar trebui să se întâmple astfel de lucruri. Doi, aș mai insista pe un alt aspect, că, să zic, în ultimele două săptămâni am tot urmărit diferite articole care au apărut, se insistă foarte mult pe geopolitică. Și, într-adevăr, ea este acolo, ea nu poate să nu fie, dar pe mine probabil că mai degrabă mă interesează omul mic și chiar am și făcut o postare pe profilul meu de Facebook în care mă refeream anume la acele femei care o mare parte dintre ele și-au soții închiși, arestați și au trimis copiii la bunici și ele au ieșit în stradă pentru că nu mai au ce să piardă. Și asta spuneam acolo că, de fapt, atunci când frica e dominată de deja limita de care s-a trecut, atunci deja nu mai contează reflexele noastre care ne le-a indus socialmente puterea, da? Deja intervin instinctele și femeile, să știți că sunt niște ființe foarte pasionale, instinctuale, în primul rând ele își apără familia, își apără casa și atunci ziceam în acea postare că, de fapt, puterea din Belarus a cam trecut de acea linie de care de obicei nu se trece, chiar și în cele mai autoritare state.
Fără să vă cer previziuni, aș vrea totuși să aflu părerea dumneavoastră referitoare la următoarea idee. Eu am văzut-o și la dumneavoastră în postare că, indiferent de evoluția situației, acel regim e deja condamnat. Da? Credeți că Lukashenko e ca și plecat?
Eu deja cred că aici totuși o să mă întorc la cea politică reală și eu cred că în pofida, să zic, imaginii pe care o avem noi toți în imaginarul nostru colectiv că Kremlinul îl va menține pe linia de plutire, eu cred că la prima ocazie Kremlinul va fi primul care îl va sacrifica, pentru că el într-atât de mult s-a imaginat în autoritarismul lui, în dictatura lui, încât a devenit incomod chiar și pentru Kremlin. De aceea, dacă și un timp scurt îl vom mai vedea cumva menținut, totul până în momentul în care va fi posibil să fie substituit. Și știți, aici chiar mă gândesc că mișcările vin în două sensuri. Pe de o parte, este geopoliticul și cu siguranță că Kremlinul este acolo și își are propriile interese, dar pe mine iarăși vă zic, mă interesează mișcarea de jos. V-ați gândit și cu siguranță că v-ați gândit la faptul că acolo sunt cetățeni deja majori, care s-au născut fiind Lukashenko la putere. Ei nu au văzut un alt chip politic în țara lor, da? E un soi de stare de agasare a individului care zilnic, deschizând un post de stat TV, radio, aude aceeași voce despre aceeași persoană. Vă zic, e aproape ca în povești, e aproape ca în niște filme cu imagini din alea halucinante.
Scriitoarea Maria Pilkin, mai devreme am discutat cu istoricul Virgil Pâslar. Ambele interviuri le găsiți în variantă integrală pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbaru, și vă prezint în continuare o scurtă revistă a presei. Alcool și cofeină, medicii ruși nu au găsit substanțe otrăvitoare în organismul lui Alexei Navalny, scrie adevărul.md. Medicul șef al spitalului din Omsk susține că Alexei Navalny a suferit o tulburare metabolică care ar fi cauzată de scăderea bruscă a nivelului de zahăr în sânge, continuă publicația. În același articol se arată că ipoteza că principalul opozant al Kremlinului a fost otrăvit este confirmată parțial. Soția politicianului spune că a fost informată de un reprezentant al poliției de transport că substanța cu care Navalny ar fi fost otrăvit este identificată, însă acesta nu a dorit să spună exact despre ce substanță este vorba, motivând că e secretul anchetei. Tot adevărul dedică un articol situației din Belarus. Lukashenko descrie cum ar urma să fie ocupat vestul Belarusului de NATO după ce a vizitat un poligon de la graniță. E conform planului revoluției colorate, crede Lukashenko, citat în articol. Publicația continuă prin a-l cita și pe președintele lituanian, care a cerut omologului său belarus să nu recurgă la acțiuni care ar putea duce la regrete amarnice, în timp ce președintele polonez a declarat că nu există niciun motiv de preocupare la granița de est a țării sale. Duminică 23 august s-au împlinit 81 de ani de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, care prevedea cedarea Basarabiei. Jurnal punctează cu acest prilej, pactul a împărțit Europa în sfere de influență sovietică și nazistă, ducând la al doilea război mondial și la tragicele lui consecințe. Ziua semnării pactului este marcată ca zi de comemorare a victimilor stalinismului și nazismului în 10 țări ale Uniunii Europene, Statele Unite, Canada, Georgia. În 2019, Moscova a făcut public protocolul secret al pactului Ribbentrop-Molotov, se mai arată în articol. Radio Chișinău scrie despre cum a comemorat în fața ambasadei Rusiei mișcarea politică Unirea, împlinirea 81 de ani de la semnarea pactului. 23 august 1939, ziua în care a fost semnat pactul sovieto-nazist, care prevedea cedarea Basarabiei și implicit ocupația acesteia de URSS, înseamnă instaurarea regimului comunist de ocupație care a avut efecte dezastruoase pentru populație, se arată într-un comunicat al formațiunii. Domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele de informație și să nu credeți în știri neverificate.
Să fii stabil politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ofensiva COVID-ului în Republica Moldova continuă. În ultima vreme, numărul zilnic de infectați a crescut mult. De la 300-400 la 500-600. E un salt îngrijorător și situația e chiar destul de tristă dacă ne gândim mai bine. Să vă spun doar un lucru. În Italia, țară cu 60 de milioane de oameni, pentru prima oară după 15 mai, numărul de infectați a trecut de 1000 și italienii s-au impacientat. În Moldova, care are doar vreo 3 milioane de oameni, avem 500-600 de cazuri, deci situația e mult mai gravă, dar e liniște și pace, iar relaxarea devine tot mai vizibilă. Te uiți în jur și ai impresia că nu mai e nicio pandemie. Răslabonul e pretutindeni. Oamenii se comportă de parcă nu ar mai exista niciun pericol. În spațiile publice închise, acolo unde cetățenii ar trebui chipurile să poarte măști, văd mereu oameni cu măștile sub bărbii. Moldovenii au început să călătorească, să se întâlnească în grupuri măricele, ignorând botnițele ferește. Cifra asta, 500 de infectări pe zi, nu-i prea sperie pe moldoveni, mulți nici nu vor să o audă. Infectații sunt undeva departe, în viața lor COVID nu a pătruns deocamdată. Economia trebuie ferește să funcționeze, oamenii trebuie să se miște. Moldovenilor li se cere doar să poarte măști în spațiile publice închise și să respecte distanța socială. Li se cere cu jumătate de gură, iar cerințele sunt ignorate de către o sumedenie de indivizi. Dar nerespectarea normelor sanitare ne va băga rău de tot în mocir la COVID-ului și va afecta chiar economia pe care moldovenii o vor funcțională. Lucrurile sunt lăsate în voia sorții în reme. Ideea care a câștigat teren, aceea că scapă cine poate, e păguboasă și periculoasă. Mergem cu pași viforoși spre 40.000 de infectări. În fiecare zi avem medici infectați. Contestatarii botnițelor nu vor să înțeleagă că fără măști COVID-ul ne mănâncă.
Jurnalul de corespondent ne-a sosit astăzi de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Belarus sau Bielorusia? Când politica se amestecă cu bunul simț lingvistic, se ajunge la situația de azi, cu certuri în cadrul aceleiași redacții sau chiar în familie, între cei care sunt belarus 100% fără nuanță, apoi cei cu Bielorusia, cum a fost tradițional, și, pe de altă parte, cei toleranți, care cred că lumea trebuie lăsată să zică cum îi vine mai frumos la stil și ureche. Argumentul politic al celor din tâi este că belarus doresc să li se spună oamenii din țara respectivă, cărora nu le mai place Bielorusia, Rusia albă, pentru că le amintește de Rusia. Așa că, ni se spune, ei ar vrea belarus, care însă pe limba lor înseamnă tot Rusia albă. Cea mai recentă asemenea tentativă de schimbare eșuată a numelui unei țări a fost cea a lui Erdogan pentru a modifica numele Turciei. Erdogan a făcut un lobby intens sugerând ca instituțiile academice anglosaxone să impună în dicționare folosirea numelui în engleză în loc de Turkey, Turchie, cum se spune pe limba ei. Argumentul, niciodată formulat explicit, e fobia provincialilor naționaliști de la putere la Ankara, că ar fi ridicolă coincidența între numele țării în engleză, Turkey, și numele păsării numită curcan, care în engleză e tot Turkey. Dar până la urmă, Turkey a rămas în engleză. Pentru anecdotă, în engleză, Turkey, curcanul, pasărea, chiar își trage numele de la Turkey, țara, căci era pasărea turcească. Un alt exemplu al arbitrarului politic a fost vreme de câteva decenii țara numită abuziv Zair, dictatorul Mobutu Sese Seko, decisese după o fantezie politică că fostul Congo-Belgian se va numi Zair. Imediat după moartea lui, unul din primele gesturi ale noilor guvernanți a fost să reboteze țara Congo, cum e și azi Republica Congo. Pentru lingvist, argumentul că oamenii din Bielorusia cer schimbarea numelui pentru a se delimita de Rusia nu stă în picioare pentru simplul motiv că numele Belarus conține oricum rus. Iar numindu-i pe locuitori belaruși în loc de tradiționalul bieloruși, rămânem de asemenea cu ruși în denumire. Apoi, pe limba lor, întreaga mitologie a patriei este feminină, căci pe limba lor Belarus e un feminin oricum, dar dacă spunem Belorusul, asta se pierde. Un alt argument este apoi acela că presa din întreaga Europa, care ne e apropiată cultural, Franța, Italia, Spania, continuă să spună Bielorusia, Bielorusii sau chiar Weißrussland în Germania. Cu Belarusul, românii se aliniază pe obiceiul anglosaxon, cum au făcut și cu Pekinul, care pe vechiul continent european e numit Beijing doar în România și în Marea Britanie. În sfârșit, să mai spunem că pentru a pune capăt acestui aparent haos, unele redacții folosesc acum alternativ ambii termeni, Belarus și Bielorusia, chiar în cadrul aceluiași articol, ca să împace pe toată lumea. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Ileana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Ne reauzim de seară la 19:21 când difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă.